Egunari begi kolpea.
Apirilako 30. Eguna du gaur, astelena da. Bizi mugimenduko 4 militante komisaldegira daude deituta gaurkoan, estatuko burua Nicolas Sarkozy alegia iraindu izanaren akusaziopean. Adierazpen askatasunaren aurkako erasotzat jo du epaitegien deia bizi mugimenduak eta beldurra sortzea helburu duela adierazi du. Deialdi honek atzera ez aurrera jotzeko indarra ematen diela baieztatu dute Sarkozy iraintzea leporatzen diete besteak beste Sarkozy kanpora milesker Baiona leloa daraman kartelak jartzeagatik. Bada biharko egunez maiatzaren batean ere kartel horiekin manifestatuko direla adierazi dute. Lapurditik Nafarroara goaz, autopista elektrikoaren aurkako mendimartxak gaur amaituko baitu bere bidea. Iruñean larunbatean hasi zuten ibilbidea eta gaur iritsiko dira Lizarrara. Arratsaldeko 6:30etan manifestazioa izango da bertan, esan bezala, autopista elektrikoaren aurka. Berriki, Espainiako gobernuak goi tentsioko lineen eraikuntza eten egin du krisia dela eta benetan beharrezkoak diren aztertzeko. Pozik hartu du albistea, autopista elektrikoaren aurkako taldeak erabakiak zuzenen eragiten baitie Ego Euskal Herrian eraiki nahi dituzten bi lineei, Dikastillo eta Ezkio Itxaso artekoari tartean. Gaurkoan, goizeko 11:00etan, Ziraukitik irtengo da mendimartxa, ordu batetan bilatuertara helduko dira, bertan izango da herri bazkaria eta bazkalostean Lizarrarako bidea hartuko dute. Manifestazioa, arratsaldeko 6:30etan izango da, Lizarrako autobus geltokitik. Kulturarrora salto egingo dugu, baditugu eta hainbat hitzordu. Euskal Herria goitik behera. Santiago Janizek argazkilari profesional eta kazetari dihardu 1980-tik eta bere jarduna bi disiplinatan freelancerara burutu izan du beti. Natura izan da betiko inspirazio iturria berarentzat eta hala bere argazkiek bereziki Euskal Herriarekin dute lotura ezinbestekoa, izan ere gure herrialdeko txoko guztiak bere kameraren begitik pasatu dira. ETB-ko Euskal Herria begirada magikoa programan ibilia izan da eta bertan egindako bidaiatek sortu dira orain Zarautzeko 7 galerian atondu diren irudiak. Begirada honi dagokio Euskal Herria goitik behera seriea. Berak dioenez, Euskal paisaiak dimentsio asko erakusten ditu gaur egunera arte argazkilariok erliebe menditsuak bilatu eta begiratu ditugu kostaldeak, hiriak, ibai eta baso ekosistemak, arkitektura naiz giza paisaia. Baina, inor ez da oraindik hurbildu ganoraz, Euskal paisaia begirada vertikal batetik aztertzera, ohiko identifikazio geografikotik eta landa eta hiri multzoak edo infrastrukturen ikuspegitik haratago, benetan paisaiaren azterketa egitera. Euskal Herria goitik beheran, herria eta bere paisaiak era hartara begiratzeari heldu nahi izan diogu. Ikuspen fotografiko interpretatibo batetik, perspektiba vertikal batetik edo ia vertikal batetik paisaia honela irakurtzen dugu eta irakurketa honekin kasu batzuetan paisaia hauetan bizi direnek ere ezingo dituzte irudiak antzeman. Diogun bezala beraz, Euskal Herria goitik behera erakusketa duzu ezabalik, maiatzaren 15-era bitartean Zarauzko 7 galerian. Koloreen aniztasunaz gozatzeko aukera berriz, Etxeberria Arte Galerian. Donostiako Etxeberria Arte Galerian, Udaberria 2012 izeneko erakusketa paratu dute ekainaren 16-era bitartean. Amador Calvet, Juan Roldán, José Luis Alguacil, Javier Sáenz Pedrosa, Roberto Alberto eta Manuel de Gracia dira besteak beste beren lanak paratu dituzten artistak. Margolanetan denetarik ikusi ahalko da, alde batetik Amador Calvetek Soriako lautadetako paisaiak jaso ditu urteko sasoietako argitasun intentsitate ezberdinez zipriztinduta. Juan Roldanen paisaietan ostera Guadalquiviraldeko tokietako lasaitasuna islatu da. Javier Sanz Pedrosak mendialdera egin du zenbait lanetan Palentziako toki ezberdinak erakutsiz. Jose Luis Aguazilek errealismoaren aldeko apustua dakar eta hala loreak, sakoak, elurra eta beste hainbat kontu plasmatu ditu. Manuel de Graziak impresionismoaren ildotik dator eta udazkeneko eta udaberriko paisaiak pintatu ditu. Eta azkenik, kuriosoena, Roberto Alberto honek taxiak pintatzen baititu. Lehiaketa bat jarraian, Benito Ansola sariak antolatu baititu topaguneak. Ikusentzunezko lanak ekoizteko 4.000 euroko bi sari banatuko dituzte, Euskal Kultura zabaldu eta ikusentzunezkoen ekoizle gazteei laguntza ematea du helburu topaguneak. Izena emateko epea, irailaren 28 arte egongo da zabalik. Bigarren urtez, topagunea Euskara Elkarten Federazioak Benito Ansola sariak jarri ditu martxan Lekeitioko udala eta Euskal Zine bileran laguntzarekin eta Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintzarako zuzendaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gazteria zuzendaritzaren babesarekin. Lehiaketaren helburua euskal kultura zabaldu eta ikusentzunezkoen ekoizle gazteei laguntza ematea da. Horretarako, esan bezala, ikusentzunezko proiektuak ekoizteko 4.000 euroko bisari deialdian parte hartu nahi duten gazteek ikusentzunezko lanak egiteko proiektuak aurkeztu beharko dituzte aurtengo irailaren 28 baino lehen eta euskararen presentzia ezinbestekoa izango da. Sarituen izena 2012ko Lekeitioko Euskal Zine bilerako itxiera ekitaldian jakinaraziko dira abenduaren batean. Irabazleek izendapena jaso eta 2013ko ekainaren 28 bitarteko epea izango dute ikusentzunezkoa bukatzeko. Lehenengo edizioan David Zabalaren Oheazpiko zera eta Joseba Uberuagaren izena duen alanak izan ziren garaie eta 2011ko Lekeitioko zine bileran aurkeztu ziren. Benito Ansola Lekeition jaio zen 1928an humanitateak, filosofia eta teologia ikasi zituen Bergaran eta Gasteizen Lekeitioko parrokoa izan da 24 urtez, euskal zinema bete-betean bultzatu du eta zinegintza irakaslea izan da Markinako Lanbide Eskolan. 1978an Euskal Zinema Bilera antolatzen hasi zen Lekeition ikasle ohi batzuekin. Topagunea berriz Euskara Elkarteen Federazioa 1987an sortu zen eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 86 Euskara Elkartek osatzen dute. Elkarte hon zein federazioaren beraren helburua Euskararen erabilera sustatzea da. Horretarako hainbat esparru lantzen dituzte, ala nola aurre eta gazteen aisialdia, kulturgintza, tokiko edabideak, mintza praktika, entitateak euskalduntzea eta sentiberatzea. Musikari egingo digu tartea orain, bigarren urtez jarraian, Udaberri Fest jaialdi ari dira ospatzen Zarautzen. Dagoeneko hainbat kontzertu izan dira jaialdi honen baitan, gaurkoan berriz segida izango du metal doinuekin. Sociedad Alkoholika talde ezagunak disko berria aurkeztuko du eta beraiekin batera eskualdeko bi musika talde izango dira The Brutal, tartean Anestesia taldeko bi musikarik osatutakoa eta Yes Naiz. Laudion berriz, Drumgorri aretoan Erizo eta Nublia taldeek eskainiko dute kontzertua iluntzeko 11:00. Donostian, Arrobia zuzen kontzertu programaren 9. emanaldia izango da Doka Kafe Antzokian. Bigarren denboraldiko azkena izango da eta bi taldeariko dira zuzenean Laio Laser eta Napoka Band. Legazpiko Elberet taldeak 3. lana aurkeztuko du gaur Legazpiko jaietan. Diska berriaren aurkezpena izango da beraz Elberet taldearen 3. lana. Jaiak hasi dira dagoenekoan eta hemen, baita Lazkaon ere, Herriko Plazan, Laket taldearen kontzertua izango duzue gaurkoan, iluntzeko 11:00. Erromeri giroa, euskal dantzak, bertsioak, festa eta parranda, ez dira faltako gaur Lazkaon, esan bezala Laket taldearen doinuekin. eurekin utziko zaituztegu orain. Astelenero bezala, jarraian, horoskopoa. Aries, aste honetan komunikazioa da zuretzat garrantzitsuena. Hitz egintzazu zure bikotearekin eta ziur egon zaitez elkar ondo ulertzen duzuela. Harreman sozialak ere hobetu behar dituzu, kasu honetan ere beti besteek ulertzen zaituztela bermatu zazu. Gaizki ulertuek gatazka zaiak sor ditzakete. Tauro, zaindu pixua, ez baduzu kontrolatzen kilo dexente har ditzakezu. Bestalde, diru kontuetan berri onak jaso ditzakezu zure bikotearen edo familiaren eskutik. Zure alde daude beraiek eta lagundu nahi zaituzte, baina zu kontrolatuta sentitzen zara. Geminis. Zure gorputza eta irudiak kezkatuko zaituzte aste honetan. Argitu zazu zer nahi duzun eta zer aldatu behar duzun. Egin hausnarketa bera inguratzen zaituzten gauza guztiekiko, etxea, lana eta lagunak. Luzera begira zer nahi duzun ondo pentsatzeak onurak ekarriko dizkizu. Zaindu nerbioak. Kantzer. Momentu espirituala bizi duzu, naturaz gaindiko bizipenak izan ditzakezu. Entzun zure ametsak argigarriak izango baitira. Meditazioaren bidez eta blokeatzen zaituzten gauzak zuregandik aldenduz lortuko duzu familian dituzun arazo txiki horiek konpontzea. Leo, aldaketa nabarmenak lanari dagokionean, nagusi aldaketa, tentsioak eta lankide gatazkatsuak. lagunekin ere krisia biziko duzu. Ezin egona sentituko duzu, hainbat gertaera direla eta lagun batekin duzun harremanagatik. Lasai hartu. Virgo. Osasuna hobetuko zaizu, baina kontuz gehiegikeriekin. Festa baino, jarduera lasaiak egiteko gogoa duzu, elkarrizketa on bat nahiago duzu beste dozein irteera edo festa baino. Datozen hilabetetarako oporrak prestatzen hasiko zara, aukeratu ondo bidai lagunak. Libra. Hobeto sentitzen hasiko zara egunotan, bidaia polit bat egiteko aukera izango duzu, bestalde, heriotzaz asko pentsatu duzu azken asteotan, orain baina bizitzeko gogo handia duzu, bizitzari beste modu batean begiratzen diozulako. Eskorpio, distantzia fisiko eta mentala behar duzu zure bikotekidearekiko. Egoera argitu behar duzu eta horretarako lasaitasuna behar duzu benetan zer nahi duzun argitzeko. Zure harremanak beraz, aztertu behar dituzu. Sagitario. Bikotearekin edo etxekoekin duzun harremana pitzatu egingo da aste honetan. Eztabaidak izango dituzu, baina eraikitzaileak. Kasuren batean ordea bukaera txarra izan dezakete. Etxean bestelako arazoak ere izango dituzu, konponketak egin beharko dituzu. Capricornio. Zergatik, galdera horri erantzuteko garaia iritsi zaizu. Bizitzan zer nahi duzun eta hemen zertarako zauden argitzeko. Espero ez zenuen dirua jasoko duzu bestalde aste honetan, zorti zuten dirua izango da. Kudeatu ongi zure diru sarrerak. Akuario. Burua nahastuta duzu. Arraro sentitzen zara eta emozionalki oso nahastuta. Denbora kontua da, lasaituko zara. Bikote haustura gertatu daiteke bestalde, bidaiatzeko asmoa baduzu, arazotxoak izan ditzakezu, beraz alba duzu, atzeratu zazu bidaia. Piztiz. Osasuna zaindu beharko duzu aste honetan bereziki. Arazoren bat sortzen bada, begiratu sentipenei eta familiarekin duzun harremanari. Aita edo anaiekin arazoren bat izan dezakezu, familia normalean baino aztoratuagoa egongo da. Izan pazientzia.